Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Naša planéta volá o pomoc. Správa Svetového fondu na ochranu prírody odhaľuje desivú realitu. Populácie voľne žijúcich živočíchov sa za uplynulé polstoročie znížili o alarmujúcich 73%. Tento drastický pokles biodiverzity ohrozuje stabilitu celých ekosystémov a v konečnom dôsledku aj našu vlastnú existenciu. Čo sa deje s našou planétou?
Dopodrobna.
Naša planéta, kedysi plná života a krásy, sa pomaly mení na pustatinu. Tento proces však nemusí byť konečný. O príčinách, ale aj riešeniach sme sa porozprávali s riaditeľkou Svetového fondu na ochrany prírody Slovensko, Miroslavou Plasman.
Túto správu pripravujú vedci z celého sveta, ktorá vlastne vyhodnocuje trendy populácií jednotlivých druhov živočíchov. Tieto trendy sú špeciálne sledované na skoro 5500 druhov živočíchov, stavovcov, teda cicavce, plazy, ryby a tak ďalej. A ako som už hovorila, je to dlhodobý výskum, ktorý nám má tendenciu ukázať, aké sú trendy, ako prichádzame, či naopak sa niektoré populácie stabilizujú.
V našom podcaste dopodrobna vám povieme, čo spôsobuje masívny úbytok živočíchov a čo môžeme urobiť, aby sme tento proces zvrátili.
Dopodrobna.
Svetový fond na ochranu prírody vydal správu o stave planéty 2024, podľa ktorej môže byť nasledujúcich 5 rokov kľúčových pre život na Zemi. Odborníci sledujú 35 tisíc populácií stavovcov, čo zahŕňa viac ako 5500 druhov. Najväčší pokles zaznamenali pri sladkovodných živočíchoch. Ich populácie sa zmenšili až o 85%. Tento problém sa týka aj Slovenska, kde k najohrozenejším živočíchom patria migrujúce ryby. Populácie suchozemských živočíchov poklesli o 69% a u populácií morských živočíchov vedci zaznamenali priemerný pokles o 56%. Je situácia naozaj taká vážna, ako tvrdia odborníci? Opýtali sme sa na to riaditeľky Svetového fondu na ochranu prírody Slovensko Miroslavy Plasman.
Tak žiaľ, ako som hovorila, sú to vedecké dáta od vedcov z celého sveta, ktoré sú publikované pod záštitou Londýnskej zoologickej spoločnosti. A sú alarmujúce v tom, že hovoria, že také úplne za všetky, za vyše 70 rokov, ten pokles v populáciách bol v priemere približne 70%. Hovorím preto v priemere, pretože niektoré populácie sú na tom horšie, niektoré sú na tom lepšie. A toto je naozaj nepríliš povzbudivé číslo. Takže ak sa spoliehame na tieto údaje, čo nemáme dôvod sa nespoliehať, tak sú naozaj veľmi alarmujúce.
Ktorý fakt z tejto správy vás prekvapil najviac a prečo?
Mňa v niektorých prípadoch naozaj veľmi zarazili tie čísla. Tam ešte táto správa udáva samozrejme aj jednotlivé čísla po kontinentoch a pri Latinskej Amerike, Afrike a tak ďalej sú tie čísla veľmi vysoké, až kde hovoríme o strate až vyše 90%. Čo to znamená? Že napríklad zo 100 slonov sme prišli o 90, hej, keď to urobíme v priemere. A keď si zoberieme tieto slony, špeciálne v Afrike ma naozaj šokovalo, že populácia, ktorá je sledovaná od roku 2004, tak v jednom národnom parku tam vyhynulo viac ako 80% slonov z tejto populácie. Dôvody sú asi viacerým známe, je to hlavne kvôli slonoviny, ale samozrejme, že k tomu aj prispieva strata pralesov a tak ďalej. Takže tieto čísla sú naozaj alarmujúce. Stále to opakujem, lebo to málo kto si to uvedomuje, že čo to znamená. Ďalšie, čo je také, na čo upozorňuje aj naša správa, že sme prišli o viac ako 80% zase sladkovodných živočíchov. Tie naše rieky už aj na Slovensku, aj proste po svete dostávajú, tak povediať, zabrať. Rôznym spôsobom ich regulujeme, napriamujeme, čiže z tej voľne tečúcej rieky sa ju snažíme čo najviac obmedzovať, čím stráca aj kontakt s krajinou. Prehradzujeme ju rôznymi spôsobmi, niektoré sú nevyhnutné, funkčné, je tam ale aj plno bariér aj na Slovensku, ktoré nie sú príliš funkčné a to zase zabraňuje migrácii rýb, na druhej strane to aj mení celkovú dynamiku tej rieky, teplotu tej rieky a tak ďalej, čiže tam vstupuje veľmi veľa faktorov a to má veľký vplyv na tieto sladkovodné živočichy a preto neprichádzame. táto správa zdôrazňuje to, že sledujeme trendy a tie trendy sú výsledkom nejakých kumulatívnych efektov. To není len jedna vec, že my zregulujeme rieku, sa niečo udeje, ale je to to, akým spôsobom to naskladáme. Čiže ak si zoberieme opäť tú rieku, že najprv jej zoberieme tie záplavové územia, to znamená, kam sa mala možnosť vyliať, potom jej spevníme brehy, čiže má ako keby tobogán a ešte ten tobogán prehradíme rôznymi bariérami, takže a k tomu máme nejaké zvyšovanie teploty v klíme, čo nám zase mení celkové prostredie, tak to všetko, keď sa nazbiera, tak to má naozaj vážne dôsledky.
Ako sa zníženie populácie živočíchov dotkne nášho každodenného života?
Veľa ľudí má pocit, že keď sa zníži biodiverzita, čo sa stane? Nič také dôležité, mňa to nejakým spôsobom neovplyvní. Takže vždy uvažujeme, akým spôsobom ľuďom vysvetliť, že naozaj nás to priamo ovplyvňuje. A jeden z takých príkladov je, určite všetci registrujú, ako zvýšenie alebo zmena klimatických podmienok, a to znamená zvýšenie teploty o viac ako 1,5 stupňa, bude mať veľmi vážne dôsledky na korály. A nielen to, viacerí možno zaregistrovali bielenie korálov, už bolo niekoľko situácií, kedy naozaj tá situácia bola vážna okolo korálov, ale stále sa nejakým spôsobom zotavili. A ak sa bavíme o korále, o veľkom korálovom útese pri Austrálii, tak ak by sme o neho prišli, teda ak by sa teplota výrazne zvýšila až o 2 stupne a malo by to následky na tieto korály, aby vyhynuli, na korály sú naviazané, je naviazaná vysoká biodiverzita. A okrem toho sú aj rôzne, by to ovplyvnilo socioekonomické faktory. A keby to boli, tak hlavne to, že na tieto korály sú nejakým spôsobom naviazaných až 330 miliónov ľudí. Či už priamo na rybolov, alebo je to turistika, alebo je to len ten fakt, že tento korál hrá aj úlohu pri búrkach, alebo a je aj vlastne zdrojom potravy a obživy pre miestnych ľudí. Čiže nie je to tak, že prídeme o korál a nič sa nestane. Prídeme o korál a 330 miliónov ľudí a ovplyvní to život týchto 330 miliónov ľudí.
Dopodrobná.
V ďalšej časti podcastu Dopodrobná si povieme okrem iného aj o zlomových bodoch. Vysvetlíme si, čo znamenajú.
Všetci sa učíme v učebniciach, že amazonský dažďový prales, to sú plúca našej planety, aký je strašne dôležitý aj pri zachytávaní uhlíka. Hovoríme o miliardách tón uhlíka, ktoré je schopný zachytiť.
Budeme radi, keď s nami zostanete aj naďalej.
Spravodajský podcast Rádia Express.
Rozprávame sa so šéfkou Svetového fondu na ochranu prírody Slovensko Miroslavou Plasman o stave našej planéty. Ekológovia v správe hovoria o zlomových bodoch, ktoré môžu napáchať nezvratné škody na dôležitých ekosystémoch, ako napríklad v amazonskom dažďovom pralese či koralových útesoch.
Ten zlomový bod je ten moment, kedy ten ekosystém sa už tak zmení vplyvom týchto rôznych kumulatívnych faktorov, že už vlastne nie je schopný sa obnoviť. Hej? Keď sme si hovorili o tom, že korál sa vždy z toho nejakým spôsobom zotavil, tak sa môžeme dostať do toho bodu, že už sa nezotaví.
Čiže nie je to už cesty späť.
Hej, a tiež je dobrý príklad amazonský dažďový prales. Všetci sa učíme v učebniciach, že amazonský dažďový prales, to sú plúca našej planety, aký je strašne dôležitý aj pri zachytávaní uhlíka, hovoríme o miliardách tón uhlíka, ktoré je schopný zachytiť a je tam viac ako 10% suchozemskej biodiverzity, čiže z celej planety. Hej, veľmi, veľmi dôležitý ekosystém. A okrem toho, keď opäť sa bavíme o tých socioekonomických aspektoch, tak skoro 50 miliónov ľudí tam žije a nejakým spôsobom závisí od tohto ekosystému. A tam, tým ako sa o neho prichádzame, tak samozrejme, už len ten fakt, že o neho prichádzame, tak máme menší záchyt, tak nám to ovplyvňuje výrazne klímu a nakoniec aj zrážky, ktoré sú nevyhnutné pre tento prales. Čiže keď my pôjdeme ďalej a ďalej, tak jedného dňa už tak sa zmenia aj klimatické podmienky, A nie len to, že tá rozloha už bude o mnoho menšia, že i tento systém veci predpovedajú, že môže nakoniec kolabovať. A to je ďalší, to by naozaj veľmi výrazne narušilo klímu, ktorú momentálne planéta má.
Čo by sme mali robiť my ako jednotlivci, prípadne spoločnosť, aby sme pomohli zvrátiť takýto trend?
A toto je častá otázka, ktorú si strašne vážim, ale je veľmi ťažko aj na ňu odpovedať niekedy. Lebo je jasné, že pokiaľ sa to nestane prioritou pre vlády, pre aj ten biznis sektor, proste pre spoločnosť, tak ťažko to s tým niečo urobiť. Na druhej strane, na nás jednotlivcov je vlastne to, aby sa stala táto téma, životné prostredie, ochrana prírody, ochrana našich prírodných zdrojov, aby sa stala prioritou pre túto spoločnosť. A úplne z jednoduchého dôvodu, že jednoducho my sme závislí od týchto zdrojov, my proste potrebujeme vodu, potrebujeme čisté ovzdušie a naše deti o to skôr ju budú potrebovať, hej. No a na to, aby sa to stalo naozaj spoločenskou témou, aby sa to začalo riešiť, tak je dôležité jednak dať to najavo, že táto téma je pre nás dôležitá. A potom sú to aj rôzne, aj v našom každodennom živote zmeniť, môžeme zmeniť veľa vecí a tou troškou prispieť k tomu, aby tie zdroje boli nejakým spôsobom menej využívané. Ak sa vždy zdôrazňujeme, že ekologicky sa chovať je aj ekonomicky, dávame príklad napríklad na potravinách, kedy i v našej krajine, ale aj celkovo sa vyhodí viac ako 40% potravín. A tých 40% potravín si my nakúpime a my ich zase vyhodíme. A keď si zoberieme, že poľnohospodárstvo je ten najvýraznejší faktor, ktorý ovplyvňuje biodiverzitu a má najväčší vplyv na to, že aj prichádzame o tú biodiverzitu, lebo namiesto tých dažďových pralesov namiesto pralesov teraz potom vzniká poľnohospodárska pôda a tak ďalej, tak už len to, že my sa budeme chovať ekonomicky a kúpime si iba to, čo naozaj spotrebujeme, už my, keby sme len vedeli znížiť ako 40% produkcie už našim chovaním, to síce by bol zázrak, ale je to niečo, čo každý z nás môže ovplyvniť. Takže toto je taký jeden z tých príkladov a keď sme sa rozprávali o tom poľnohospodárstve, tak to naozaj je jeden z výrazných faktorov, lebo keď si len predstavíte, koľko vstupov je treba na to, aby sme vypestovali, neviem čo, brokolicu, tak a my ju nakoniec vyhodíme, tak to od vody, nejakého hnojenia, cez transport, spracovanie, zabalanie a potom zase ďalšia energia, ktorá je potrebná na to, aby sa spracovala ako odpad. Takže to naše chovanie, ako zmeny z našeho správania, čo sa týka spotreby, je veľmi dôležité.
To sme hovorili vlastne viac menej o nás, o jednotlivcoch. A ako môžu vlády a medzinárodné organizácie prispieť k ochrane biodiverzity a boju proti zmene klímy?
Tak ako som spomenula, tie vlády sú naozaj mimoriadne, sú kľúčové v tom, že čo si ich samotné ako stanovia ako prioritu. A na medzinárodnej úrovni existuje niekoľko dohovorov, ktoré riešia túto našu alarmujúcu situáciu. Určite je všetkým známy Parížsky dohovor, ktorý rieši klímu. Potom tu máme globálny dohovor o ochrane biodiverzity a taktiež už aj viaceré firmy žijú trvalo udržateľnými cieľmi. Tieto dohovory predstavujú záväzky, ku ktorým sa aj hlásia kľúčové krajiny a ktoré by mali zmierniť dopady súčasného stavu. A žiaľ, tieto dohody sa nedodržiavajú. Články hovoria o tom, že viac ako polovica cieľov udržateľného rozvoja na rok 2030 jednoducho nebude splnená, pričom 30% z nich sa zastavilo alebo zhoršilo v porovnaní s rokom 2015. Hej? Čiže my nemáme ten rastúci trend. To isté sa týka v podstate aj klimatických záväzkov a odborníci predpokladajú, že ak pôjdeme týmto spôsobom ďalej, tak nielen, že sa nám nepodarí do konca storočia, nepodarí udržať ten limit, že nezvýšime teplotu 1,5, ale do konca storočia sa zvýši teplota o 3%. A keď sa rozprávame len ten jeden príklad, čo sme si uviedli, že pri 1,5 zvýšení môžeme prísť o korály, tak pri 3 stupňoch Celzia je to ako, môže prísť úplne o mnoho horším zmenám.
Ako súvisí strata biodiverzity so zmenou klímy?
Myslím, že na tom pralese a na tých koraloch sme si to vysvetlili, že jednoducho, ak my prídeme o prales, hej, ktorý je plúcami tej našej planety, tak to zmení našu klímu. A na druhej strane, tie zmeny klímy ovplyvňujú biodiverzitu u nás. My máme rôzne projekty, ktoré sú zamerané na to, že sa snažíme už teraz adaptovať naše prostredie na zmeny klímy. Veľmi sa mi páči projekt, kedy WWF Slovensko spolupracuje s lesmi, ktorý tento projekt vlastne vznikol na základe toho, že na základe diskusie, že jednoducho to, čo v minulosti sa im darilo hospodáriť tým spôsobom, už teraz nie je možné kvôli tomu, že sa zmenila klíma, že zmenili sa podmienky, majú o mnoho menej zrážok, menej vody a jednoducho sadedince alebo to hospodárenie v lese už nefunguje ako by malo. Hej? A to je ten priamy dôsledok. A ďalší, čo ste už, je to aj pohyb invázných druhov. Určite zaregistrovali poslucháči to, ako bol pozorovaný sršeň ázijský na juhu Slovenska. V Čechách hlásili o mnoho, dajme tomu, katastrofálnejšie dopady tohto, lebo on vie v podstate zlikvidovať celý úl. Fascinuje ma, ako čaká pred úlom, kým proste tá včielka vyjde a potom ju proste
zlikviduje
a ešte aj použije ako potravu pre svoje larvy. A je to niečo, čo odborníci opäť túto alarmujú, že nám môžu úplne zrušiť včelstvo. A to, ja verím, že to, čo znamená, že ak my prídeme o takéto niečo, ako vážne to môže narušiť v podstate naše potraviny, keď jeden reťazec, čo častokrát uvádzam, že jeden reťazec, keď vlastne odstránil z regálov všetky produkty, ktoré sú závislé od včiel, tak tam zostalo iba 20% produktov. Čiže toto sú tie dopady, tá biodiverzita sa nás naozaj bytostne týka a nehovoriac o tom, že my stále o tej prírode strašne málo vieme, hej, že príroda veľmi slúži aj pri medicínskych účeloch a my stále nevieme, aké účinky, čo môže pomôcť, aké sú súvislosti, hej, stále málo o tom vieme a možno zlikvidujeme niečo, čo uvidíme až o mnoho neskôr, aké to malo súvislosti a dopad.
V nasledujúcich 5 rokov bude podľa tejto správy kľúčových pre budúcnosť našej planéty. Súhlasíte s týmto tvrdením?
Ako som spomenula, tie trendy sú naozaj alarmujúce a vedci hovoria o tom, že ak my budeme pokračovať týmto spôsobom, tak jednoducho príde k tomu, že tie úplne kľúčové ekosystémy stratia úplne svoju integritu a nebudú funkčné a nebudú nám môcť poskytovať tie, my to voláme ekosystémové služby, hej, to, čo my potrebujeme pre život. A bude to mať hlavne, a teraz hovorím pre život celkový na planete, hej, čiže my môžeme prísť o ďalšie druhy, o ďalšie ktoré budú mať za následok ďalšie zmeny. Čiže mne nezostáva len veriť prestížnym vedcom, že tie trendy sú naozaj alarmujúce.
Čo sa stane potom, po tých 5 rokoch? Bojím sa na to pomyslieť, že bude kľúčový. A keď s tým nič neurobíme, to sa stane po tých 5 rokoch.
To nám nikto nepovie. To nám nikto nepovie. A ja keď som rozmýšľala na túto otázku, dostávam ju často, mi to pripomína, ako keď náš kardiolog hovorí, nikto vám nezaručí, že sa vám nič nestane pri extrémnom behu. Hej, my stále zdôrazňujeme, že oni hovoria o trendoch, hovoria o to, akou rýchlosťou strácame tie ekosystémy a už len keď sa na toto pozriete, na hrubé čísla, tak si nemôžeme povedať, že to ide do nekonečna, že to ide niekam, hej, že a nejako bude. Proste my prídeme o týmto spôsobom o kľúčové ekosystémy a bude to mať následky. Aké? To už len zdvíhanie. Môže to mať aj naozaj, čo zdôrazňujú kolegovia, veľké socioekonomické dopady, keď len už len krajiny ako Bangladeš alebo iné, ktoré čelia veľkým stratám územia kvôli zvyšujúcej sa hladine alebo kvôli záplavám a tak ďalej, proste majú veľký problém, tak oni sa niekam pohnú. Hej? Tak, a kam sa pohnú? Uh-huh. Čiže človek chce niekde žiť, kde môže.
O tom, aké faktory nám bránia správať sa viac ekologicky, sme sa venovali v jednom z predchádzajúcich podcastov Dopodrobna.
Dopodrobna.
Situácia je vážna, ale nie neriešiteľná. Každý z nás môže prispieť k záchrane našej planéty. Ako? Znížme svoju ekologickú stopu. To znamená, obmedzme spotrebu mesa, šetrime energiou aj vodou. Šírme povedomie o dôležitosti ochrany prírody a inšpirujme k zmene životného štýlu. Podporujme organizácie na ochranu prírody a naliehajme na politikov, aby prijali opatrenia na ochranu životného prostredia. Všetci chceme žiť na zdravej planéte a zanechať ju tak aj pre budúce generácie. Túto epizódu podcastu Dopodrobna pre vás pripravila Maja Kašiarová. Ďakujem za vašu pozornosť.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.